ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ใน
เคาะข่าวค่ำ
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับประจำวันพุธที่1พฤษภาคม2567เมเดย์เมเดย์นะฮะวันแรงงานวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนาริศมนตรีครับพบกันเป็นประจำนะฮะจันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณนะครับผ่านทางสถานีวิทยุในเครือของกองทัพบกนะครับรวมทั้งยังสามารถติดตามรับชมรับฟังกันแบบสดๆผ่านทาง Facebook สถานีข่าวสนามเป้ากันได้ด้วยนะฮะอย่างที่บอกไปครับวันนี้วันแรงงานฮะแน่นอนก็จะมีหลากหลายกิจกรรมเกี่ยวเนื่องจากผู้ใช้แรงงานมาฝากกันด้วยนะครับวันนี้กลุ่มผู้ใช้แรงงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานนะครับขณะที่ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400 บาททุกจังหวัดนะฮะดีเดย์1ตุลาคมนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับด้านนายกเศรษฐาโพสต์ยืนยันไม่ลืมสัญญาเรื่องของการเพิ่มเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำนะครับขณะที่นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ล่าสุดครับราชกิจจานุเบกษาประกาศแต่งตั้งคุณมาริศเสงี่ยมพงษ์เรียบร้อยเจ้าตัววันนี้บอกว่าไม่หนักใจนะครับเรื่องของงานเพราะว่าเป็นลูกม่อกระทรวงการต่างประเทศอยู่แล้วยืนยันทำงานได้แม้ไม่ได้ควบรองนายกขณะที่วันนี้ทำเนียบคึกคักครับนายกเรียกครม.ใหม่เข้าหารือนะครับขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญครับไฟเขียวรอบ2ขยายเวลาให้ก้าวไกลยื่นชี้แจงปมถูกร้องยุบพรรคอีก15 วันนะครับขยับไปถึง18 พฤษภาคมส่วนนะฮะตอนนี้พื้นที่ภาคเหนือดูเหมือนว่าจะกลับมาลุกเป็นไฟกันอีกครั้งนะครับหลังสิ้นสุดคำสั่งห้ามเผาไฟป่าลุกโชนทั่วเชียงใหม่นะฮะวันนี้ตรวจพบจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตกันไป250 จุดด้วยกันกลับมาข่าวกันต่อครับ1 พฤษภาคมวันแรงงานนะครับและยังเป็นวันแรงงานสากลด้วยนะฮะวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยกลุ่มผู้ใช้แรงงานเดินขบวนเรียกร้องค่าจ้างขั้นต่ำ400 บาทนะครับทางนี้ก็เป็นไปตามที่ทางกระทรวงแรงงานได้เคยประกาศไว้ว่าเดี๋ยวจะมีการขยับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400 บาทนะครับตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาวันนี้ทางกลุ่มแรงงานนะครับได้จัดกิจกรรมขึ้นที่ลานคนเมืองสารวการกทมนะครับมีการเรียกร้องของกลุ่มสภาองค์การลูกจ้างต่างๆอย่างเช่นนะฮะก็ขอให้กระทรวงแรงงานเนี่ยจัดสร้างโรงพยาบาลประกันสังคมมีการจัดตั้งธนาคารแรงงานสำหรับผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะมีการเรียกร้องเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับวันละ400 บาทเนี่ยแล้วก็มีสิทธิสวัสดิการอย่างเช่นเรื่องของการเรียกร้องให้นะฮะประกาศวันลาคลอดเป็นกฎหมายเนี่ยให้ลูกจ้างลาคลอดได้180 วันนะครับอย่างไรก็ตามครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันครับหลังจากที่ได้เป็นประธานเปิดในเรื่องของวันแรงงานบอกว่า1ตุลาคมนะครับที่จะถึงนี้จะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400 บาททั่วประเทศซึ่งเป็นการปรับภาพรวมทั้งระบบทุกสาขาอาชีพทั้ง77 จังหวัดจะได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเท่าเทียมกันโดยระหว่างนี้ครับยังเหลือเวลาอีก5 เดือนด้วยกันซึ่งกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องไปศึกษาดูว่ามีอาชีพไหนมีกลุ่มไหนบ้างที่ไม่พร้อมถ้าเขาไม่พร้อมเนี่ยจะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างไรเพื่อทุกคนสามารถเดินหน้าปรับค่าจ้างเป็น400 บาทได้คุณพิพัฒน์บอกว่ายอมรับว่าการขึ้นค่าแรงเนี่ยมีความกังวลและอีกมุมหนึ่งก็เป็นห่วงนายจ้างด้วยครับโดยเฉพาะบรรดากลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยต่างๆหลังจากนี้แรงงานทุกจังหวัดก็จะต้องประสานงานนะฮะเรื่องของความร่วมมือกับท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเข้าไปสำรวจแต่ละพื้นที่ไปพูดคุยกับบรรดาผู้ประกอบการกันหน่อยว่าเอ๊ะปรับเป็น400เนี่ยไหวไม่ไหวอย่างไรหากไม่ไหวกลุ่มไหนต้องการให้ความช่วยเหลืออย่างไรรัฐบาลก็พร้อมที่จะเข้าไปให้ความสนับสนุนเพียงแต่ต้องไปเซอร์เวย์กันก่อนว่าเขาต้องการการเข้าไปสนับสนุนของรัฐอย่างไรเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับขณะที่วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินโพสต์ข้อความผ่านทาง X เกี่ยวข้องกับวันแรงงานเหมือนกันยืนยันครับว่าแรงงานไทยต้องมีเงินเดือนมีค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรมเพียงพอที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีความปลอดภัยในการทำงานสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับคุณเศรษฐาบอกว่ารัฐบาลพยายามที่จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการสร้างงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของไทยให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะครับโดยวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลวางไว้ก็ต้องอาศัยพี่น้องแรงงานแหละฮะทุกท่านช่วยกับเคลื่อนโดยนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้ครับบอกว่าหยาดเหงื่อพี่น้องแรงงานเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศตนเองไม่ลืมคำมั่นสัญญาที่จะยกระดับเงินเดือนแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำลดรายจ่ายเพิ่มเงินในกระเป๋าเข้าใจถึงความลำบากของทุกคนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับขณะที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกครับประกาศพร้อมรับข้อเสนอจากฝากฝั่งของแรงงานทั้ง10 ข้อไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขหลักเรื่องของประกันสังคมการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงเ พื่อเป็นหลักประกันในการทำงานให้กับลูกจ้างมีเรื่องของการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติของปีนี้ด้วยนะฮะไม่ใช่ฝั่งแรงงานก็เรียกร้องกันไปฝั่งของรัฐรับบ้างไม่รับบ้างรับไปแล้วมันเกิดมักเกิดผลอย่างไรอ่ะก็ต้องมีการตั้งคณะทำงานมาติดตามกันหน่อยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดประชุมติดตามข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยทุกเดือนว่าได้ผลหรือไม่อย่างไรนะครับขณะที่นะฮะมีเคสหนึ่งที่อยากจะหยิบยกกันมานะฮะสำหรับเรื่องของวันแรงงานวันนี้นะฮะหลายพื้นที่พยายามเรียกร้องให้ตัวเองได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นแต่มิติหนึ่งนะฮะก็พยายามที่จะสะท้อนให้เห็นว่าการปรับขึ้นค่าแรงนั้นอาจจะทำให้ผู้ประกอบการบางรายไปไม่รอดอย่างเช้าวันนี้ครับโรงงานแห่งหนึ่งย่านบางเสาธงที่สมุทรปราการเนี่ยติดหนังสือประกาศปิดกิจการเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเป็นการปิดกิจการรับวันแรงงานแห่งชาติกันเลยทีเดียวให้ผลว่าทางบริษัทประสบปัญหาทางเศรษฐกิจทำให้กิจการของบริษัทนั้นขาดทุนสะสมขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานหลายปีปัจจุบันบริษัทตกอยู่ในภาวะวิกฤตไม่อาจดำเนินกิจการต่อไปได้จึงจะเป็นต้องปิดกิจการแล้วก็เลิกจ้างพนักงานตั้งแต่30เมษายน67เป็นต้นไปนะฮะล่าสุดครับเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการได้เชิญเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเข้ามาชี้แจงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ลูกจ้างจะได้รับหลังจากได้รับหนังสือคำร้องจากพนักงานทั้งหมดแล้วจะทำการตรวจสอบหนังสือตามขั้นตอนแล้วก็จะส่งหนังสือเชิญนายจ้างเข้ามาชี้แจงแล้วก็ชดเชยนะฮะให้กับบรรดาลูกจ้างต่างๆที่ตกงานวันนี้เนี่ยทั้งหมดตามกรอบของกฎหมายแรงงานต่อไปนะฮะขณะที่นะฮะไม่ใช่จะมีแต่ข่าวไม่ดีนะฮะวันนี้ก็มีข่าวดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้หยุดงานวันนี้นะฮะ1พฤษภาคมเนี่ยบรรดาแรงงานจะได้หยุดงานกันแต่จะมีกลุ่มของพี่น้องข้าราชการนะครับที่ไม่ได้หยุดงานนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่า1พฤษภาคมจะเป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มข้าราชการทั้งกลุ่มที่บรรจุใหม่แล้วก็กลุ่มที่รับราชการอยู่เดิมเอากลุ่มที่บรรจุใหม่ก่อนแล้วกันตั้งแต่วันนี้1พฤษภาเนี่ยนะฮะเค้านะฮะจะปรับนะฮะข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้น 10% นะฮะขยับขึ้นเรื่อยๆปีนี้เนี่ย1พฤษภาปีนี้ก็จะเป็น 16,500 ส่วนปี68ขยับเพิ่มไปอีกให้แตะ 18,000บรรดาข้าราชการใหม่ก็เรียกว่าต่างแสดงความยินดีแล้วฮะที่จะได้ปรับขึ้นเงินเดือนตั้งแต่ 1,300 ถึง 1,500 บาทต่อเดือนเนี่ยทั้งนี้ก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยที่ให้มีการปรับเงินเดือนข้าราชการจะปรับ2ครั้งครับนะฮะปีนี้ 10% รอบหน้าอีก 10% นะครับก็ในปีงบประมาณ2567และ2568นั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังภารกิจทหารจากนั้นพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่ครับพักกันสักครู่ครับ
กองทัพบกยังคงให้การสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเริ่มกันที่กองกำลังผาเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอำเภอเชียงแสนและฝ่ายความมั่นคงทำการดับไฟป่าและทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าณบ้านป่าตึงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยานจากโรงพยาบาลนายูงจังหวัดอุดรธานีไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอุดรธานีกองพันทหารปืนใหญ่ที่3กรมทหารปืนใหญ่ที่3ได้จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตรออกจากจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชน2ข้างทางรถไฟตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอภายในครัวเรือนซึ่งกองทัพบกจะให้ความช่วยเหลือไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลของหน่วยบริจาคโลหิตเร่งด่วนให้กับนางสาวอัญชนาพิมพ์จักรพงซึ่งป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองและต้องการผ่าตัดด่วนจึงขอรับการบริจาคเลือดกรุ๊ปโอหน่วยได้จัดกำลังพลของหน่วย20นายเข้าบริจาคโลหิตให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ณโรงพยาบาลพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีทั้งนี้กำลังพลทุกนายของกองทัพบกพร้อมให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเบรกนี้มาดูบรรยากาศที่ทำเนียบวันนี้กันหน่อยนะฮะตั้งแต่ช่วงสายๆนะฮะหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคุณมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่แทนที่ของคุณปานปรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศที่ยื่นหนังสือลาออกไปตั้งแต่28เมษายนที่ผ่านมาบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างคึกคักนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยก็เรียกบรรดารัฐมนตรีใหม่ในสัดส่วนของเพื่อไทยที่เพิ่งได้รับการโปรดเกล้าเข้าพบบนตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อรับนโยบายและก็การทำงานของแต่ละกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะฮะ อย่างคุณน้ำนะฮะคุณจิรพรสินธุไพรรัฐมนตรีสำนักนายกนะฮะเดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเข้าพบนายกเป็นคนแรกตามมาด้วยคุณเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาจากเดิมเนี่ยนั่งอยู่วัฒนธรรมตอนนี้ก็มานั่งท่องเที่ยวนะฮะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลที่ครม.1เนี่ยนะฮะเศรษฐา1เนี่ยนั่งท่องเที่ยวตอนนี้1ทับ1ก็มานั่งวัฒนธรรมนะครับขณะเดียวกันท่านนายกยังเรียกรัฐมนตรีเดิมเข้าพบด้วยอย่างคุณธรรมนัสนะครับที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็มีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับโดยคุณจิรพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งเป็นคนแรกที่เดินทางมาถึงทำเนียบวันนี้ยอมรับครับว่าค่อนข้างตื่นเต้นนะฮะเนื่องจากว่าเป็นรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงสมัยแรกนะฮะพร้อมทำทุกหน้าที่บอกว่าได้มองตำแหน่งนะฮะการได้ตำแหน่งมาเนี่ยเพราะว่าความเหมาะสมมากกว่าโควต้าภาคอีสานงานแรกก็จะเตรียมลงพื้นที่ร้อยเอ็ดมหาสารคามพร้อมกับนายกในวันที่ 5-6 พฤษภาคมนี้นะครับขณะที่คุณมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศป้ายแดงอีกท่านนึงนะฮะยืนยันว่าไม่มีปัญหาการทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการนะฮะเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นลูกม่อกระทรวงเพราะมองว่าไม่จำเป็นที่เป็นเก้าอี้ว่าการต่างประเทศแล้วต้องควบเก้าอี้รองนายกอีกหนึ่งเก้าอี้นะฮะคุณมาริตว่าแบบนั้นยืนยันเนี่ยมีประสบการณ์เป็นทูตเก่าไม่หนักใจในการรับงานสานต่อจากคุณปานปรีหลังเนี่ยได้พูดคุยกับคุณปานปรีแล้วคุณปานปรีก็ฝากฝังหลายๆงานด้วยกันแต่บอกขอไม่เปิดเผยแล้วกันเนื่องจากว่ายังไม่ได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามคุณมาริตปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กระแสข่าวว่ามีความสนิทสนมกับคุณทักษิณนะฮะซึ่งเป็นอดีตนายกนะฮะจากนั้นก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปพบท่านนายกทันทีนะครับนะฮะมาส่องประวัติคุณมาริตกันหน่อยฮะคุณมาริตหรือว่าในแวดวงสื่อเขาเรียกกันว่าพี่ปูหรือบางท่านเรียกทูตปูนะฮะถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์และก็ความสามารถด้านการทูตเนื่องจากรับราชการกระทรวงการต่างประเทศมายาวนานเคยทำงานที่กรมองค์การระหว่างประเทศกรมสารนิเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเรียกว่าเป็นข้าราชการลูกม่อเลยฮะที่ส่งประจำการทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ยุคคุณทักษิณเป็นนายกทำให้มีความสนิทสนมกับตระกูลชินวัตรพอควรนะฮะจนถึงปัจจุบันอีกทั้งเคยเป็นเอกอัครราชทูตในหลายประเทศนะครับแต่คุณมาริตเองยังเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณปานปรีเมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าอยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นผู้ติดตามนายกเศรษฐาไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งนะครับก็เป็นรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงนะครับหลายคนก็จับตาดูกันพอสมควรขณะที่คุณหมอชนน่านสีแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยวันนี้ก็โพสต์ Facebook ครั้งแรกหลังถูกปรับออกจากครม.ก็บอกแบบนี้ครับบอกว่าขอบคุณชมรมแพทย์ชนบทนะฮะแต่ขอให้ทางชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยหยุดสร้างความแตกแยกในกระทรวงสาธารณสุขเสียทีนะฮะบอกว่าทำงานมา241วันพยายามทำงานสลายความขัดแย้งให้กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าต่อกันได้แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกับทางสปสช.นะฮะขณะที่กรณีที่กกต.นะฮะเป็นผู้ร้องบอกว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้ขยายเวลาอีก15วันให้พรรคก้าวไกลยื่นชี้แจงข้อกล่าวหาในคดียุบพรรคนะครับปมล้มล้างการปกครองพร้อมขีดเส้นตายครบกำหนดในวันที่18พฤษภาคมนี้นะฮะก็รวมๆแล้วมีระยะเวลาในการทำความชี้แจงเนี่ย45วันด้วยกันนะครับขณะที่เรื่องของสว.เองนะครับใกล้เข้ามาแล้วสำหรับนะฮะวันรับสมัครสว.แต่ว่าล่าสุดฮะศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเลขาธิการสภานะครับชี้แจงภายใน15วันเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสว.ว่าไอ้ขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าโดยศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายในคำร้องที่ศาลจังหวัดนครนายกได้ส่งคำโต้แย้งของจำเลยนะครับขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212ว่าด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาก็คือกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นี่นะฮะตามมาตรา14วงเล็บ24ตามกฎหมายเขียนไว้แบบนี้ฮะบอกว่าผู้สมัครที่จะเป็นรับเลือกเป็นสว.เนี่ยต้องไม่เคยเป็นสมาชิกเนี่ยหรือว่าสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นเนี่ยต้องเว้นหรือว่าพ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันที่สมัครรับเลือกตั้งเขาบอกว่าการเขียนแบบนี้มันจะไปแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา26วรรค1หรือไม่เพราะเห็นว่าเพื่อเป็นประโยชน์แห่งการพิจารณาให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่วันได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปนะฮะก็ว่ากันด้วยเรื่องของการเมือง ขยับไปดูเรื่องทิศทางอนาคตของไทยกันหน่อยนะฮะวันนี้ไทยประกาศความพร้อมสำหรับอนาคตนะครับวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Microsoft Build AI Day Event นะฮะบอกว่าทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า AI นั้นเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังมากที่สุดในทศวรรษนี้ทั้งเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสถานที่ทำงานวิธีการในการทำธุรกิจซึ่งนายกได้ยืนยันความพร้อมของประเทศสำหรับอุตสาหกรรม AI และพร้อมที่จะสนับสนุนให้อุตสาหกรรม AI นั้นเติบโตในไทยอย่างเต็มที่โดยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของไทยพร้อมสำหรับอนาคตซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาครวมถึงมีอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ที่ครอบคลุมที่สุดโครงข่ายมือถือที่ดีพื้นฐาน 5G ต่างๆเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศต่างๆนายกกล่าวด้วยครับว่าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเนี่ยได้ดำเนินนโยบายด้านดิจิทัลสำคัญหลายประการทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันยกระดับสถานะไทยในโลกโดยรัฐบาลกำลังขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติหรือว่า AI ในระยะที่2ก็คือช่วงปี67ถึงปี70เพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของ AI ในการประมวลผลแบบคลาวด์ในประเทศได้โดยดำเนินโครงการเสริมระบบนิเวศของ AI ของไทยด้วยท่านนี้นายกยินดีครับที่ทราบว่า Microsoft จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลช่วยเพิ่มเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลและความยั่งยืนคุณเศรษฐายังให้คำมั่นครับว่า Microsoft พร้อมเข้ามาลงทุน Data Center ในประเทศไทยเพราะมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะ AI ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนภายในปี2025ก็คือปีหน้านี้เองนะฮะก็จะทำให้เรียกว่าหลังจากพูดจบโค้ดท่อนนี้เนี่ยทำให้ได้รับเสียงปรบมือจากผู้ฟังอย่างเกรียวกราวกันเลยทีเดียวนะฮะขยับมาดูเนี่ยอากาศร้อนๆเนี่ยวันนี้เรื่องของเพลิงไหม้ต่างๆเนี่ยก็ยังมีเป็นระยะระยะอย่างเคสนี้นะฮะมีเหตุเพลิงไหม้กองกระดาษรีไซเคิลที่อัดก้อนนะฮะเก็บกองอยู่กลางแจ้งของบริษัทคอวินอินดัสทรีจำกัดนะฮะบริษัทนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นโรงงานผลิตจำหน่ายเยื่อกระดาษเคมีพันพลาสติกบนเนื้อที่ที่ใช้เก็บกองกระดาษรีไซเคิลอัดก้อนประมาณ11ไร่หลังเกิดเหตุช่วงเย็นวานนี้นะครับขณะนี้ล่าสุดมีรายงานว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วหลังจากลุกไหม้ใช้เวลานานกว่า24ชั่วโมงต้องมีการระดมรถดับเพลิงจาก5จังหวัดนะฮะรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงมีระดมเจ้าหน้าที่กว่า200คนรถดับเพลิงอุปกรณ์เครื่องต่างๆนี่กว่า40คันนะเข้าควบคุมเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะฮะแต่ว่าความเสียหายเนี่ยเขาบอกว่าทะลุไป200ล้านมีเคสไฟไหม้โรงงานที่เทศบาลภาชีนะฮะกรณีเพลิงไหม้โรงงานเก็บสารเคมีในพื้นที่หมู่2ตำบลภาชีทางเทศบาลภาชีแจ้งข่าวนะครับบอกว่าสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณตั้งแต่โรงพยาบาลภาชีไปจนถึงตลาดภาชีแล้วก็บริเวณใกล้เคียงตอนนี้ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยออกมาอยู่ในที่โล่งกันก่อนเพื่อป้องกันอันตรายจากกลุ่มควันที่ฟุ้งกระจายแม้ว่าขณะนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้พอสมควรแต่ก็ยังไม่สนิทดีนักนะครับใครที่อยู่แถวนั้นมีอาการระคายเคืองผิวหนังสายตาหายใจติดขัดเนี่ยให้สามารถไปที่โรงพยาบาลภาชีนะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดได้แล้วก็ขอความร่วมมือเนี่ยให้การใช้รถเนี่ยตอนนี้ก็หลีกเลี่ยงถนนเส้นภาชีหินกองกันก่อนนะครับก็เป็นเนื่องจากว่าเป็นไฟไหม้โรงงานสารเคมีที่ภาชีกันด้วยนะฮะขณะเดียวกันนะฮะผลสืบเนื่องจากไฟไหม้โรงงานวินโปรเซสที่จังหวัดระยองวันก่อนเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนว่ามีหลายเสียงเรียกร้องให้อธิบดีกรมโรงงานเนี่ยนะฮะประกาศลาออกมีรายงานข่าวแจ้งว่าล่าสุดเนี่ยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมคุณจุลพงษ์ทวีศรีได้ประกาศลาออกไปเรียบร้อยนะฮะโดยไม่ต้องรอเกษียณจริงๆอายุราชการของท่านเนี่ยก็เหลือไม่กี่เดือนเท่านั้นนะฮะก็หลายคนบอกเอ๊ะน่าจะกัดฟันสู้จนถึงเกษียณอายุราชการหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าน่าจะอยู่ไม่ถึงเกษียณเรียบร้อยเพราะว่ามีถูกแรงกดดันอะไรก็แล้วแต่นะฮะโดยเฉพาะจากกระแสข่าวเรื่องของโรงงานวินโปรเซสที่จังหวัดระยองนายกไปรัฐมนตรีไปแต่ดูเหมือนว่าท่านเนี่ยไปไม่ทันท่วงทีสักเท่าไหร่นะก็ดูเหมือนการเทคแอคชั่นในกรณีดังกล่าวค่อนข้างล่าช้าก็อาจจะเป็นกระแสข่าวที่ทำให้นะฮะกดดันเรื่องนี้แล้วก็ท้ายที่สุดครับตัดสินใจประกาศลาออกนะฮะจากตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะ ขยับมาดูนะฮะเรื่องของจุดความร้อนที่เชียงใหม่กันหน่อยครับวันนี้มีรายงานพบจุดความร้อนพุ่งสูงถึง256จุดนะครับหลังสิ้นสุดคำสั่งห้ามเผาไม่แน่ใจว่าตั้งหน้าตั้งตารอเผากันมาสักกี่เดือนแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าสิ้นสุด30เมษาปุ๊บ1พฤษภาเนี่ยจุดตะพึดตะพือเลยฮะตลอดทั้งวันวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าปฏิบัติงานในพื้นที่หลายๆอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ทำงานอย่างหนักเนี่ยเพราะว่ามีจุดความร้อนตามที่รายงานเนี่ยจากการเผาป่าสูงถึง256จุดทำให้วันนี้นะฮะเกิดการเผาป่าพร้อมกันในหลายอำเภอเลยอย่างเวียงแหงเนี่ย88จุดนะฮะแม่แจ่ม53จุดเชียงดาว28จุดส่วนใหญ่เป็นการเผาเพื่อขยายแล้วก็เตรียมพื้นที่เพาะปลูกในเขตป่าเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอเผาไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ทำให้ไฟเนี่ยลุกลามไหม้พื้นที่ป่าบนบริเวณกว้างส่วนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวแล้วก็พื้นที่ดอยหลวงเชียงดาวที่อธิบดีอัตพลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีคำสั่งปิดป่าไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็ยังมีการลักลอบเผาป่าเพื่อล่าสัตว์และบางส่วนเขาบอกว่าเผาเพื่อแกล้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าไปดูจุดที่เป็นไฟป่าเขาบอกว่ามันไปเกิดขึ้นบริเวณสันเขาที่สูงชันยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่เนี่ยพอเกิดไฟไหม้ในพื้นที่แบบนั้นเนี่ยมันก็เลยไหม้ติดต่อกันหลายวันนะฮะเจ้าที่เขาต้องทำงานอย่างหนักนะต้องเสริมกำลังเจ้าที่เข้าไปดับไฟทั้งจากภาคพื้นนะฮะอย่างเช่นชุดเสือไฟเชียงใหม่เข้าไปสนับสนุนการดับไฟในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวแม้ว่าจะประกาศปิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยู่ก็ตามมีการใช้เฮลิคอปเตอร์นะฮะเข้าไปดับไฟป่าอันนี้ก็ประสานความร่วมมือจากทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเนี่ยในการสนับสนุนการดับไฟป่าทางอากาศอีกหนึ่งช่องทางนะฮะโดยเฉพาะในจุดที่เขาบอกว่าเข้าถึงยากเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเนี่ยเข้าไม่ถึงก็ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ในการเข้าไปดับไฟป่ากันนะครับมีข่าวแล้วที่ฟังแล้วทำให้ใจฟูขึ้นมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่มีการเข้าไปสำรวจประชากรฉลามครีบดำที่อ่าวมายาล่าสุดเขาบอกว่าพบฉลามครีบดำถึง281ตัวด้วยกันตั้งแต่18ถึง24เมษายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จังหวัดตรังนะครับก็ของกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขาร่วมกับทางทีม Thai Sharks and Leech นะฮะได้ทำการสำรวจติดตามประชากรแล้วก็พฤติกรรมของฉลามครีบดำภายใต้โครงการสำรวจจำนวนและพฤติกรรมตามธรรมชาติของฉลามครีบดำในอ่าวมะยาอุทยานแห่งชาตินพรัตนารามหมู่เกาะพีพีที่จังหวัดกระบี่นะฮะเขาสำรวจโดยใช้วิธีเรื่องของการถ่ายภาพทางอากาศนะฮะโดยใช้โดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับแล้วก็มีการติดกล้องใต้น้ำด้วยนะครับเป็น BIUV นะครับเพื่อสังเกตพฤติกรรมแล้วก็นับจำนวนประชากรฉลามมีการวัดคุณภาพน้ำนะฮะติดตั้ง Data Logger เพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิรายชั่วโมงแล้วก็ข้อมูลแสงโดยในช่วงเช้าของวันที่23เมษายนที่ผ่านมามีรายงานแบบนี้บอกว่าพบประชากรฉลามครีบดำมากที่สุดนะฮะจำนวน281ตัวซึ่งข้อมูลที่ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะนำไปวิเคราะห์ในเชิงลึกกันอีกครั้งเพื่อเนี่ยเอามาประมวลผลแล้วก็วางแผนในเรื่องของการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับสำหรับการกลับมาของฉลามครีบดำที่อ่าวมายานะครับเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนหลังจากที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยก่อนหน้านี้เขาได้ประกาศปิดอ่าวมายาไปในช่วงนั้นนะฮะตอนนั้นที่ปิดไปเนี่ยเขาบอกว่าต้องการที่จะฟื้นฟูปะการังถ้าจำกันได้ในยุคนั้นมีปัญหาปะการังฟอกขาวอะไรต่างๆนานามีทรัพยากรทางทะเลที่มันเสื่อมโทรมจากการท่องเที่ยวคนไปเที่ยวกันเยอะเนี่ยเรื่องของการทิ้งทุ่นลอยลำเรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยการเข้าไปจำนวนของประชากรนักท่องเที่ยวที่มันมากไม่สอดคล้องกับศักยภาพหรือว่าความพร้อมของพื้นที่มีเรื่องของเนี่ยการใช้ครีมกันแดดอะไรต่างๆที่มันทำให้เกิดปัญหาประการังแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างเสื่อมโทรมจากการท่องเที่ยวแต่ว่าหลังจากปิดไปฮะปรากฏว่าได้ผลฮะฟื้นฟูนะกลับมาพบฝูงฉลามครีบดำกลับมาอาศัยในพื้นที่อ่าวมายาเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องก็สะท้อนบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลในบริเวณอ่าวมายาที่กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนะฮะก็น่าจะเป็นการจุดประกายให้หลายคนเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินพรัตนารามหมู่เกาะกระบี่แห่งหมู่เกาะพีพีแห่งนี้เนี่ยนะฮะกลับมาฟื้นฟูกลับมาคึกคักกันอีกครั้งนะฮะใครมีโอกาสนะฮะหน้าร้อนนี้ก็สามารถที่จะแวะเวียนไปท่องเที่ยวนะไปชมความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำแล้วนะครับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ